YouTube เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ล่าสุดนะครับที่ตัดสินใจดำเนินการกับบัญชีของประธานาธิบดีทรัมป์โดย YouTube ได้สั่งระงับการใช้ช่อง Donald Trump Channel เป็นเวลาอย่างน้อย1สัปดาห์จากความกังวลเกี่ยวกับโอกาสของเหตุการณ์รุนแรงที่ยังมีอยู่โดย YouTube ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ของ Google ได้ถอดเนื้อหาที่ถูกอัปโหลดเข้าสู่ช่องที่ว่านี้เมื่อวันอังคารที่12มกราคมโดยให้เหตุผลว่าเป็นการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงแต่ YouTube ไม่ได้ระบุว่าวิดีโอชิ้นใดฝ่าฝืนกฎระเบียบที่ว่านี้และนอกจากการถอดวิดีโอออกจากช่องโดนัลด์ทรัมป์ดังกล่าวแล้ว YouTube ยังไม่อนุญาตให้มีการแสดงความเห็นใดๆทาง Channel นี้โดยไม่มีกำหนดด้วยภายใต้มาตรการระงับใช้ที่ว่านี้ YouTube ไม่อนุญาตให้มีการอัปโหลดวิดีโอหรือถ่ายทอดสดเหตุการณ์ใดๆทาง Donald Trump Channel อย่างน้อยเป็นเวลา7วันถึงแม้ช่องดังกล่าวนี้จะไม่ได้ถูกยกเลิกไปก็ตามแต่ YouTube ก็ได้ออกคำเตือนหรือ Strike ครั้งแรกเกี่ยวกับการละเมิดนโยบายที่ห้ามยุยงส่งเสริมให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงภายใต้นโยบายของ YouTube นั้นหากมีการออกคำเตือนหรือสไตรค์ครั้งที่2จะเป็นผลให้ช่องโดนัลด์ทรัมป์ทาง YouTube นี้ถูกระงับใช้อีก2สัปดาห์และการดำเนินการหรือสไตรค์ครั้งที่3ก็จะทำให้บัญชีดังกล่าวถูกยกเลิกเป็นการถาวรก่อนหน้านี้มีแพลตฟอร์มดิจิทัลของบริษัทไฮเทคอื่นๆได้ดำเนินการในรูปแบบต่างๆเพื่อระงับกิจกรรมออนไลน์ของประธานาธิบดีทรัมป์มาแล้วอย่างเช่น Facebook กับ Instagram ได้ระงับใช้บัญชีของประธานาธิบดีทรัมป์โดยไม่มีกำหนดแต่อย่างน้อยก็จนถึงวันที่20มกราคมนี้ในขณะที่ Twitter ได้ยกเลิกบัญชี @realdonaldtrump เป็นการถาวรส่วนแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆเช่น Reddit กับ Snapchat ก็ได้สั่งระงับใช้บัญชีของโดนัลด์ทรัมป์เช่นกันในขณะที่แพลตฟอร์มสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์อย่างเช่น Shopify ก็ได้ถอดร้านค้าของโดนัลด์ทรัมป์ออกจากแพลตฟอร์มของตนและ Apple กับ Google ก็ได้ถอดแอปชื่อ Parler ซึ่งเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กไซต์ซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ออกจาก App Store ของตนด้วยเช่นกันจากเรื่องออนไลน์แพลตฟอร์มมาเป็นเรื่องของอุปกรณ์ไฮเทคนะครับการรับมือกับปัญหาโควิด-19 ตั้งแต่ปีที่แล้วจากเรื่องออนไลน์แพลตฟอร์มมาเป็นเรื่องของอุปกรณ์ไฮเทคนะครับการรับมือกับปัญหาโควิด-19 ตั้งแต่ปีที่แล้วดูเหมือนจะทำให้บริษัทไฮเทคทั้งหลายทั้งที่เป็นสตาร์ทอัพกับบริษัทใหญ่ที่อยู่ตัวแล้วหันมาให้ความสนใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นโดยตัวอย่างที่จะเล่าให้ฟังวันนี้มาจากสินค้าบางอย่างซึ่งนำออกแสดงในงาน Consumer Electronic Show หรือ CES 2021ปีนี้อย่างเช่นบริษัทฟิลิปแนะนำแปรงสีฟันไฟฟ้า Sonicare รุ่นใหม่ชื่อ Sonicare Prestige 9900ซึ่งมีเซ็นเซอร์ที่ช่วยตรวจจับและปรับแรงกดตรวจจับความเคลื่อนไหวของหัวแปรงรวมทั้งความแรงของการสั่นสะเทือนเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถทำความสะอาดเหงือกและฟันได้อย่างหมดจดจริงๆแปรงสีฟันรุ่นนี้จะวางตลาดในเดือนเมษายนแต่ราคานั้นยังไม่ได้ถูกกำหนดครับส่วน iSync Wave เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สวมบนศีรษะที่มีรูปร่างคล้ายหมวกของทหาร Stormtrooper ในภาพยนตร์ชุด Star Wars แต่หมวกอัจฉริยะดังกล่าวจะทำหน้าที่ตรวจจับคลื่นสมองเพื่อค้นหาสัญญาณเตือนเกี่ยวกับโรคหรือความผิดปกติของระบบประสาทต่างๆอย่างเช่นอารมณ์สลดอย่างเช่นอารมณ์สลดหดหู่โรคลมชักโรคพาร์กินสันหรือแม้กระทั่งอัลไซเมอร์สข้อดีของอุปกรณ์นี้ก็คือเราสามารถสวมใส่ขณะที่ใช้ชีวิตอยู่กับบ้านได้แต่อุปกรณ์นี้ยังพัฒนาไม่เสร็จสมบูรณ์ดังนั้นคนที่อยากใช้คงจะต้องรออีกสักหน่อยครับต่อไปคือ Nobi Lamp หรือไฟติดเพดานซึ่งจะทำหน้าที่เป็นทั้งยามและผู้ดูแลกล่าวคือไฟเพดาน Nobi Lamp ซึ่งเต็มไปด้วยเซ็นเซอร์นี้จะรู้ตำแหน่งของเราตลอดเวลาว่าเรากำลังนอนอยู่บนเตียงนั่งเล่นบนเก้าอี้โยกหรือว่าล้มลงไปกองอยู่กับพื้นและหากเจ้า Nobi Lampถามว่าเราเป็นอะไรแต่ไม่ได้รับคำตอบในเวลาอันสมควรแล้วก็เ ระบบไฟติดเพดานอัจฉริยะดังกล่าวจะส่งสัญญาณเตือนไปถึงคนใกล้ชิดหรือพยาบาลที่คอยดูแลโดยทันทีทั้งยังมีไมโครโฟน2ทางเพื่อเปิดช่องทางการสื่อสารโต้ตอบระหว่างผู้ช่วยเหลือกับคนที่ต้องการความช่วยเหลือได้ด้วยครับอีก2ตัวอย่างของเทคโนโลยีซึ่งช่วยให้ชีวิตขณะที่ต้องติดอยู่กับบ้านง่ายขึ้นนะครับอย่างแรกก็คือหุ่นยนต์ซึ่งดูดฝุ่นกับพื้นซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่หุ่นยนต์รุ่น JetBot 90 AI Plus ของ Samsung ใส่ระบบ AI เข้าไปพร้อมกับเสริมด้วยระบบไลด้ากับเซ็นเซอร์เพื่อตรวจจับวัตถุในลักษณะ3มิติและทำให้สามารถแยกแยะและตัดสินใจได้ด้วยตัวเองว่าสิ่งที่อยู่บนพื้นนั้นคือเศษอาหารที่สมควรเก็บกวาดหรือเป็นอะไรบางอย่างที่เกินขีดความสามารถและควรละเว้นอย่างเช่นมูลจากสัตว์เลี้ยงเป็นต้นครับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นรุ่นนี้สามารถวางแผนเส้นทางการทำงานรอบๆห้องได้เองเพื่อเลี่ยงสิ่งของที่เปราะบางหรือแตกหักได้ง่ายแถมยังสามารถย่อตัวให้เตี้ยลงเพื่อลอดใต้เฟอร์นิเจอร์ได้ด้วยครับและส่งท้ายด้วยตู้เย็นอัจฉริยะ InstaView ของบริษัท LG ที่จัดว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของตู้เย็นไฮเทคนะครับแต่ตู้เย็น InstaView รุ่นใหม่นี้ถ้าเราเคาะเบาๆที่ฝาหน้า2ครั้งเราจะมองเห็นสิ่งที่เก็บอยู่ในตู้ได้ผ่านทางแผ่นกระจกแบบ see through ที่สว่างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องออกแรงเปิดตู้เย็นแต่ถ้าเราอยากจะเปิดตู้เย็นแต่มือไม่ว่างก็เพียงแต่ออกคำสั่งเปิดประตูตู้เย็นฝาตู้เย็นอัจฉริยะที่แสนรู้ดังกล่าวก็จะเปิดได้เองโดยอัตโนมัติครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ